ก่อนออกพรรษาเพียง3วันตะแป๊ะเตี๋ยวก็ถูกฆ่าตายอย่างอเนจอนาถสันนิษฐานว่าพวกโจรคงรู้ระแคะระคายเรื่องที่แกซ่อนเงินไว้ใต้ดินจึงพากันมาปล้นคืนนั้นตอนตีสองตะแป๊ะตื่นขึ้นปฏิบัติภารกิจดังเช่นเคยขณะที่แกใช้มีดเล่มยาวแทงคอหมูพวกโจรก็จู่โจมเข้าถึงตัวและบังคับให้แกบอกที่ซ่อนเงินนอกจากไม่ยอมบอกแล้วตะแป๊ะยังพยายามต่อสู้โดยใช้มีดปลายแหลมแทงโจรคนหนึ่งถึงแก่ความตายหัวหน้าโจรโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องช่วยกันจับแกไว้แล้วใช้มีดเล่มเดียวกันนั้นแทงคอหอยแกจนทะลุก่อนสิ้นใจตะแป๊ะส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแวบหนึ่งแกนึกถึงบรรดาหมูที่แกเคยฆ่าและดูเหมือนพวกมันพากันมาส่งเสียงเยาะเย้ยอยู่รอบๆตัวแกภาพและเสียงเหล่านั้นเพิ่มความเจ็บปวดให้แกเป็นทวีคูณแกดิ้นทุรนทุรายอยู่พักใหญ่ๆจึงสิ้นใจเสียงร้องของตะแป๊ะปลุกชาวบ้านแถบนั้นให้ตื่นและพากันมายังบ้านของแกโดยถือคบใต้เป็นไฟสองทางพวกโจรพากันหนีไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาถึงเมื่อเห็นว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับตะแป๊ะใครคนหนึ่งจึงออกความเห็นให้ไปตามสมภารตรงอึดใจใหญ่ๆสมภารหนุ่มก็มาถึงสภาพศพของบิดาทำให้ท่านต้องหลั่งน้ำตามากกว่าครั้งใดๆในชีวิตไม่มีแก่ใจที่จะตั้งสติกำหนดรู้ถึงความเสียใจดังที่สมภารกรอดเคยสอนเอาไว้รู้ในทันทีว่ากรรมได้ตามสนองบิดาตั้งแต่ในชาตินี้ท่านหมดโอกาสที่จะเลี้ยงดูผู้บังเกิดกล้าวให้เป็นสุขดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยมาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นซะก่อนงานศพของตาแป๊ะถูกจัดขึ้นอย่างดีที่สุดเท่าที่สมภารหนุ่มจะทำให้ผู้บังเกิดกล้าวได้ท่านคิดว่าจะได้เป็นการทดแทนบุญคุณบิดาเป็นครั้งสุดท้ายการสวดพระอภิธรรมศพในคืนแรกผ่านไปด้วยดีแต่เกี่ยงเจ้าพายุหลายดวงถูกจุดขึ้นจนสว่างสวยไปทั่วทั้งวัดชาวบ้านมาร่วมฟังสวดกันคับคั่งด้วยความเคารพนับถือสมภารตรงนายอำเภอกับลูกสาวก็มาร่วมงานด้วยหลังสวดศพคืนนั้นสมภารหนุ่มใช้เวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานกว่าทุกวันท่านแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดาซึ่งท่านเชื่อว่าจะต้องไปเกิดในทุกขติอย่างแน่นอนตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ตกคืนที่สองขณะที่พระสี่รูปกำลังจะเริ่มสวดโดยมีสมภารตรงและพระรูปอื่นๆนั่งฟังอยู่แถวหน้าถัดไปเป็นนายอำเภอกับลูกสาวและพวกชาวบ้านเสียงกุกกักดังมาจากโลงศพเป็นเหตุให้พวกคนขวัญอ่อน มองหน้ากันเลิกลักเพราะคิดว่าผีตะแปะเตี๋ยวคงสำแดงฤทธิ์ด้วยเชื่อกันว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครเสียงกุกกักดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งแรกหลายคนลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหากมีอะไรเกิดขึ้น
ลองปีนขึ้นไปดูสิเผื่อหนูหรือแมวมันตกลงไปในนั้นแล้วขึ้นไม่ได
้สมภารหนุ่มสั่งพระลูกวัดรูปที่นั่งติดกับท่านพระรูปนั้นทำท่าลังเลเพราะเป็นคนกลัวผีจึงกระซิบรูปที่นั่งถัดจากตนให้ทำแทนพระหนุ่มอีกรูปหนึ่งจึงปีนขึ้นไปยังที่ตั้งโลงศพยกฝาโลงออกแล้วมองลงไปภายใต้แสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุทำให้ท่านมองเห็นว่าผู้ตายกำลังใช้ข้อศอกกระทุ้งฝาโลงด้วยความลำบากเพราะมือทั้งสองยังอยู่ในท่าประนมไว้หว่างอกมีผ้าตราสังและได้สายสินมัดไว้อย่างแน่นหนาลองจับชีพจรดูเห็นยังเต้นอยู่ทั้งตัวก็ยังอุ่นๆจึงแกะเทียนสีเหลืองที่ทำเป็นเบ้าปิดลูกตาทั้งสองข้างออกเห็นตะแปะลืมตาโพลงทำปากขมุบขมิบจึงตะโกนลงไปว่า
คนตายฟื้นแล้วคนตายฟื้นแล้ว
สมภารตรงรีบลุกจากอาสนะปีนขึ้นไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระรูปนั้นบอกจึงสั่งให้คนมาช่วยกันยกโลงลงมาข้างล่างแล้วจึงช่วยกันหามตะแปะออกมาวางบนเสื่อแก้มัดผ้าตราสังและได้สายสินออกจากมือตะแปะมีท่าทางอิดโรยและหวาดกลัวกรอกตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าของพระลูกชายพยายามจะพูดอะไรด้วยทว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากซีดเสียวคู่นั้น
ใครช่วยไปตามหมอมาหน่อยเร็วเข้าน
ายอำเภอออกคำสั่งเมื่อเห็นท่าทางอ่อนระหอยรอยแรงของตะแปะนางสาวสายทองนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ข้างบิดามิได้แสดงอาการหวาดกลัวเช่นคนอื่นๆโชคดีที่แพทย์ประจำตำบลก็มาร่วมฟังสวดด้วยเขาขอตัวกลับไปเอาล่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดอึดใจหนึ่งก็มาถึงตรวจหัวใจตะแป๊ะด้วยเครื่องหูฟังแล้วพูดขึ้นว่า
หัวใจเต้นอ่อนมากเดี๋ยวผมจะฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มอาการคงดีขึ้น
และเขาก็จัดการฉีดยาให้ตะแปะอย่างชำนิชำนาญนางสาวสายทองลุกขึ้นเดินไปที่โรงครัวซึ่งอยู่ทางปีกซ้ายของศาลาสักครู่หนึ่งจึงกลับเข้ามาพร้อมข้าวต้มร้อนๆบรรจุอยู่ในชามใบเขื่องหล่อนใช้ช้อนคนข้าวต้มในชามให้เย็นลงแล้วจึงป้อนใส่ปากตะแปะซึ่งฝ่ายนั้นก็กินอย่างหิวโหย